Qalampirdan gapiramiz. Bugun 22 dekabr kuni xalq deputatlari Qorako'l tumani kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tdi. Buxoro viloyati hokimi Botir Zaripov qatnashgan sessiyada tashkiliy masala ko'rildi. Qorako'l tumani hokimi lavozimida ishlab kelgan Sherali Husanovich Salomov boshqa ishga o'tishi munosabati bilan o'z arizasiga ko'ra lavozimidan ozod etildi. Sessiyada Qorako'l tumani hokimi lavozimiga Xurshid Yahyoyevich Tohirovning nomzodi xalq deputatlari tuman kengashi deputatlari tomonidan bir ovozdan ma'qullandi. Ma'lumot o'rnida Xurshid Tohirov 1976-yilda Romiton tumanida tug'ilgan. 2001-yildan Buxoro oziq-ovqat va yengil sanoat texnologiyasi institutini hamda 2007-yilda Toshkent moliya institutini bitirgan. Mutaxassisligi transport vositalaridan foydalanish va moliya. U mehnat faoliyatini 1995-yilda Romiton tumani moliya bo'limi hisobchisi sifatida boshlagan. 2001-2005-yillarda Romiton tumani moliya bo'limi bosh hisobchisi, 2005-2017-yillarda Romiton tumani moliya bo'limi mudiri va moliya bo'limi mudiri o'rinbosari, 2017-2019-yillarda Romiton tumani hokimining birinchi o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. Ayni vaqtga qadar u Romiton tumani hokimi lavozimida ishlab kelayotgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.